Vitajte pri komentovanom súhrne týždňa. Ani v tomto sme sa po boxerských výmenách medzi kandidátmi Smeru, Oľano a SaS nepoučili a násilné strety pokračovali tentokrát aj za účasti potravín. Poslanci po x-tykrát neotvorili mimoriadnu schôdzu, no a lídri politických strán konečne pochopili, že treba ísť po konkurencii a nie ideologických súperoch. Aj o týchto momentoch v kampani sa budem neskôr rozprávať s kolegom Michalom Kovačičom, ktorý nás posledné dni pred voľbami prevedie záverečnými diskusiami lídrov aj samotnou voľbou. Nocou. Moje meno je Adel Ghanam a toto je Cirkus Politicus. Úvod týždňa pokračoval násilím na politikoch, tentokrát v podobe útoku vajíčkom na Joža Pročka z Oľano. Toho atak bielkovinou zasiahol natoľko, až musí nosiť golier. Vo videu uvidíte a budete počuť výmenu medzi ním, nespokojným voličom a napokon letargickým mestským policajtom.
Tak toto je agresor, ktorý prišiel.
Na video.
Ktorý prišiel, a tu je ďalší. Tu je ďalší.
Pozrivaj sa po tebe,
nie tak. Tu je ďalší.
Čo si ty zaslúžiš? Pozri. Pozri!
Tak toto je na trestné oznámenie. Volaj políciu.
To si zaslúži. Prídu policajti a poriešia ťa.
Volaj políciu.
Ukáž, ty kokso, dobrý si.
Pozri.
Ukáž.
Volajte policajka. Hone, vajte ja po sebe. Ja som nič nespravil.
Tento pán ma udrel po hlave. Tento pán...
Pročka, prosím vás, som na námestí a napadli ma tu dvaja... Ale kde je hliadka, prosím vás? Neviete za koľko? Lebo keď odídu preč...
Môžete ho zastaviť, prosím vás, pán Antal. Môžete ho zastaviť.
Dobre, čau.
Priestupok odzadu ma napadol. Prečo ste ho nezastavili?
Pre stred záujmov a treba ísť oznámiť.
Akých stred záujmov? Ja som vám o mestskom policajtovi povedal, obidvom, že ma napadol pred chvíľou.
Pomaly utíchajúcou témou boli aj migranti. Tak nebezpeční, že sa kvôli nim nevedeli zákonodárci dostať na hradný kopec a otvoriť mimoriadnu schôdzu. Tradične si zvolal tlačovku aj policajný prezident, z ktorej sme sa dozvedeli, že to, čo je pre Roberta Fica dodávka plná migrantov, je v skutočnosti mikrobus špedičnej služby.
Opakujem ešte raz, sme asi na 100 metrov od hraničného slovenského prechodu na území Maďarska. Za mnou je plná dodávka migrantov. Predo mnou je 100 metrov slovenský hraničný prechod, ani noha. Ani jeden policajt, ani jeden vojak. Táto dodávka jednoducho sa pekne presunie na územie Slovenskej republiky.
Áno, tá dodávka sa musí presunúť na územie Slovenskej republiky, lebo je to oficiálna prepravná spoločnosť a vodič si akurát kupoval riadne mýto, tak jak sa patrí, bol veľmi zodpovedný a dokonca tou dodávkou zastavil priamo pred tým vybavovacím okienkom. A pán bývalý trojnásobný premiér zo 100 metrov konštatoval, že vozidlo plné migrantov. Je to absolútny blúd a ja som neskutočne sklamaný. Chápeme ten rozmer, že sme v predvolebnej kampani.
V útorok sa k nám do redakcie dostala informácia o ďalšom kontroverznom stretnutí Richarda Sulíka. Ten si k zmenkovému podvodníkovi Marianovi Kočnerovi môže najnovšie pripísať dôstojníka ruskej rozviedky GRU. Týždeň pred inváziou na Ukrajinu totiž naši vojenskí tajní zistili, že sa z viedenského letiska presúva do Bratislavy ich agent. Sledovali ho až do vinárstva pri Modre, kde sa ocitol na jednej spoločenskej akcii s vtedajším ministrom hospodárstva. Richard Sulík odmieta, že by sa s ním rozprával. Minister obrany, ktorý si na incident spomenul dva týždne pred voľbami, naznačuje niečo iné.
Ja o žiadnom takomto stretnutí neviem. Bol som pozvaný na jednu recepciu vo vinárstve LSK a tam išlo o široko rozchodnú trať do Viedne cez Slovensko. Bolo to pracovné stretnutie. Boli tam prítomní aj iní poslanci, napríklad pán Kremský. A ja som teda rozprával som sa iba s pánom Gončarevom, ktorý mi bol predstavený ako poradca generálneho riaditeľa ruských železníc.
To, že absolvoval stretnutie, ktoré bolo veľmi problematické, je pravda a to nebudem tajiť.
On v tom problém nevidí, hovorí, že to bolo stretnutie viac ako 50 ľudí a on sa rozprával celý čas iba o širokorozchodnej trati.
Dovolte, aby som nejako ďalej nekomentoval túto vec. Môžem vám povedať, že v rámci veľkého podujatia sa niektorí stretávali s davom ľudí a niektorí aj na štyri oči.
Pán Sulík bol jeden z tých, čo sa s ním stretol?
Ja už viac o tom nebudem sa vyjadrovať. Povedal som, že ani som s tým nechcel ísť von. Príde mi to absurdné, aby sme toto teraz tu riešili.
Čiže si to zopakujme. Na rokovanie o širokorozchodnej trati sa minister hospodárstva dostal nie na pozvanie ruskej ambasády, nie na pozvanie ruských železníc, ale na pozvanie majiteľa vinárstva. To neznie vôbec podozrivo. Ostáva už len dúfať, že sa o rok nedozvieme, že sa Richard Sulík nerozprával o plánoch elektrárne Mochovce s partičkou sympatických severokorejských turistov, ktorých náhodne stretol v pizzerii.
Kto vás tam vlastne pozval? Ako vás tam dostali?
Pozval ma tam majiteľ toho vinárstva Elesko, pán Ledecký, ktorý sa nejak v tej veci angažoval. Ani neviem presne, čo on s tým mal, že úplne dočinenie, ale bola to, hovorím, veľká recepcia, bolo tam niekoľko poslancov, pamätám si napríklad pána Kremského.
Spätne ste to teda nejako preverovali potom následne?
Nie, čo to neviem, čo to mám preverovať a zisťovať, tam bolo možno, že 50 alebo 60 ľudí.
No a zda najzaujímavejší predvolebný moment nastal, keď si politickí lídri aj z prieskumov uvedomili, že voliči sa najlepšie kradnú od tých, ku ktorým máte blízko. Saska versus Demokrati versus Progresívne Slovensko, Republika versus SNS a asi najdôležitejšie Smer versus Hlas. Posúďte sami.
Ak predseda Hlasu neustále pripúšťa spoluprácu s Progresívnym Slovenskom a ďalšími liberálnymi a pravicovými stranami, lepšie bude, ak Smer aj na úkor Hlasu získa dominantnejšie postavenie a zostaví stabilnú vládu s inými politickými hráčmi.
Kto sú tí hráči, Robert? Hovoríš teraz o hnutí Republika, ktoré ide organizovať referendum za vystúpenie Slovenska z NATO? Robert, vládou s fašistami sa ani nestraší a ani nevyhráža.
Sulík sa stretol so Žilinkom, zabudol nám o tom povedať, lebo mu volal Gucci.
Tunak horlivý Jurko, ktorý sa voličov snažia získať okydávaním.
Veď vyzeral ako generál z Ghany s dvoma vyznamenaniami, ja som sa sám usmieval. Ale...
Každé vyznamenanie a hodnosť som si musel zaslúžiť na rozdiel od vás, keď vy ste hodnosť kapitána len dostal od svojho ministra.
No a k voľbám tradične patria aj záverečné diskusie. V tých našich nás okrem mojich kolegov Gabriely Kajtárovej a Martina Prôčku bude sprevádzať aj moderátor diskusnej relácie Na telo, Michal Kovačič, ktorý už tu so mnou sedí. Čau, Mišo.
Ahoj.
Teraz sme si ukazovali, že ako teda vyzerá tá kampaň a rôzne bonmoty z nej. Tento rok je sprevádzaná aj násilím. Ty si ostrieľaný moderátor, aj predtým redaktor, ktorý už tých volieb zažil niekoľko. Tak ako možno ty hodnotíš priebeh tej kampane? Je to naozaj také tvrdé, ako všetci politológovia hovoria, že to zašlo už pridaleko, alebo už si už niečo podobné historicky videl u nás?
Však všetci si niečo pamätáme, ale otázne je, že akú milosrdnú pamäť samozrejme máme. Ja chcem povedať, že keď vidím to, čo vidím, tak samozrejme musím povedať, je to zlé. Uh-huh. Nerobí nám to dobrú reklamu v zahraničí, treba si len predstaviť, že keď toto niekto číta v Španielsku, v Nemecku, nikto nerieši, že či to je nejaká pravica, lavica a že z ktorej strany a kto je vinný, kto to začal. Len všetci vidia, že nejaký náš slovenský bývalý minister a nejaký náš slovenský bývalý premiér mali medzi sebou fyzickú potyčku. A myslím si, že musíme 5-krát viac potom urobiť dobrého, alebo jasne, možno aj 10-krát, aby
vyhrať
sme si urobili
vyhrať
medailu v hokeji, presne, aby sme toto nejakým spôsobom zmazali. A hovorím, je úplne jedno, pravica, lavica, dôležité je, že sa dostane o nás informácia, že sa tu takíto vysokí predstavitelia proste mlátia.
Jasné. No ale keď načrieš tak do tvojej histórie, do tvojej kariéry, pamätáš si možno podobné momenty, ktoré na teba takto skáču, kedy ty si možno ešte ako redaktor povedal, že toto už je moc?
Podľa mňa tebe napadne to isté, čo mne, Vladimír Mečiar s tou pesťou napriahnutou voči redaktorovi. Akože keď si spomínam na 98. na tú kampaň, tak si spomínam na to, ako boli rodiny rozdelené, ako naozaj určite sa aj ľudia oplúvali na ulici. Samozrejme iné, keď do toho vstúpia tí vrcholoví politici, ale samozrejme, toto je jedna z najnepríjemnejších kampaní, aké sme zažili. Ale ja by som sa chcel na to pozrieť trošku aj pozitívne, lebo v 98. sme zažili naozaj veľkú vypetú kampaň. Ľudia sa veľmi hádali a potom sme sa trošku nejako dokázali ukludniť. Tak ja dúfam, že máme tú schopnosť nejakým spôsobom si zlízať tie rany a trochu sa upokojiť a začať trošku normálnejšie diskutovať. A bolo by samozrejme veľmi dobré, aby čoraz viac a viac ľudí používalo slušný slovník a nepoužívalo zbytočne invektívy a týmto treba začať.
Samozrejme. No a ty už si spomenul aj tie diskusie. Čo sa týka tých diskusí, my už Martin Prôčka má jednu za sebou. Ten začal s preferenčne slabšími stranami. Tam často to vie sklznúť, aby som nebol moc pejoratívny, do zvláštnych situácií, do zvláštnych programových téz, či už je to riadenie štátu pomocou AI a podobné záležitosti. Ty si ako moderátor zažil takúto diskusiu, kde si bol s tými preferenčne nižšími stranami a čo si tam také zažil napríklad?
Ty si chcel, aby som si nejakým spôsobom teda pozrel aj do histórie, tak ja som si to naštudoval a som si to pripomenul, že s kým ja som vlastne robil prvú debatu a bolo to v 2012 a mal som tam respondenta, ktorého poznáš.
Osobne poznám?
Braňo Král.
Aha, Braňo Král, tak už tu spomíname konkurenciu tým pádom.
Bol to vtedy predseda strany Dnes na kandidátke strany Zelených, bývalý hovorca HZDS-ackého ministra pôdohospodárstva.
Áno, on sedel vedľa neho, keď búchal tu v tejto maštali.
A pokiaľ ja viem, teda on bol autorom tohto nápadu tu v tejto maštali.
Tak virálny moment aj 15 rokov potom.
No, potom prišiel ako teda líder kandidátky strany Zelených a spovedal som ho teda tam z rôznych vecí. No a to bola prvá debata, ktorú som mal, ale volieb som tu už zažil vlastne od 2010 boli prvé voľby, ktoré som tu zažil. Takže už zopár.
No tak skúsme najprv možno tú redaktorskú skúsenosť. Mňa čaká budúcu sobotu, ako aj mnohých ďalších kolegov, volebná noc. Máš niečo také, čo by si vypichol, alebo možno nejakú radu?
Myslím si, že tá volebná noc, na tom sa všetci zhodneme, že to je naozaj taký sviatok, ktorý majú televízie a televízne redaktori, že si to veľmi užijú, lebo tam sa veľa dôležitých vecí deje. Je dôležité zohnať čo najdôležitejších respondentov. Radu mám pre teba. Ty ideš k doktorovi centrál?
Ja idem k SNS.
Tak dôležité je, aby si zobral ešte nejakého helfera, ktorý ti bude vyhľadávať vlastne zaujímavých respondentov a ťahať ich k kamere. A podľa toho, ako sa to bude celý večer vyvíjať, tak budeme vidieť, že či vlastne budete riešiť koaličnú spoluprácu, alebo naopak odchod do opozície. No. Úprimne ti to zavidím, lebo je to veľmi zaujímavé zažitie centrály. Ja som ich viacero zažil a je samozrejme zaujímavé vás tu všetkých vidieť. Budeme vás tu mať na takom, tuším, 8 či 9 boxe,
áno,
ako sa tam budete pohybovať po tých centrálach, ale to, čo zažijete vy, tak to nie je tá istá atmosféra, ktorú tu máme my.
Jasné. A vy tu máte akú atmosféru? Ako
my tu máme atmosféru takú striktne pracovnú. Už sa teším na to, že tu budeme mať Viktora Vinceho, ktorý nám bude pomáhať s tým, že máme vlastne veľký exit poll, 10 000 respondentov, takže budeme prezentovať fakt zaujímavé čísla a ideme do zaujímavých podrobností a s tým, že aby sme to všetko odprezentovali, tak som zavolal Viktora Vinceho. Poznáš Johna Kinga?
Johna Kinga? Myslíš zo CNN? Alebo
presne tak. Áno. To je človek, ktorý má na starosti 20 rokov čísla v CNN. Mm. Vyslovene, keď sú voľby, tak sú tam tie moderatorské hviezdy, ktoré sa pýtajú rôzne otázky a John King to nejakým spôsobom vysvetľuje na tie najmenšie counties, ako sa pohli Trump s Bidenom a podobne. A Viktorovi som to tak predával, že nech ide s nami do toho, že bude vlastne John King Markizy.
A teraz študuje Griffy Johna Kinga. Hej.
Ja pevne dúfam a teším sa na to, ako nám to predvedie.
Jasné, tak to sa tešíme. Určite aj my, toľko možno k tej volebnej noci, avšak ty pri príprave na všetky aj tie diskusie, aj tú volebnú noc, verím, že ty sa veľa nenaspíš, predpokladám. A aj všeobecne, keď máš prípravu napríklad na telo a tieto veci, veľa ľudí si to podľa mňa predstavuje tak, že ty prídeš v nedeľu do roboty, pokecá sa tam a je to vybavené.
Však sa bavíme iba o veciach, čo sa dejú, a tým pádom sa na ne nejako popýtam.
Nie
je to celkom tak.
Skús nám ozrieť, možno aj prejdeme k tomu na telo samotnému, predtým, až prejdeme k tým diskusiám, že ako vyzerá možno bežný pracovný týždeň moderátora politickej diskusie.
Ide o to, že ja musím maximálne sledovať všetko, čo sa deje, lebo nie je v žiadnej schopnosti kohokoľvek vlastne dohnať akýkoľvek jeden deň. Keď jeden deň vynecháš, to znamená, že nevidíš strašne veľa tlačoviek. Ano. Ja sa snažím si niektoré sťahovať vlastne ku nám do systému, alebo na YouTube sa to dá pustiť dvakrát rýchlejšie. Ano. Už máme všetci v televízii vycvičené
každého
uši.
Každého politika máme ako čipmanka, každému poznáme dvojitý zrýchlený hlas. Ano.
Sú aj politici, ktorí sa dajú na trojku pustiť. Čiže ano, trojnásobnou rýchlosťou, ano. Čiže ušetríš veľa času, lebo keď má každý politik alebo každá strana, dajme tomu polhodinovú alebo nebodaj hodinovú tlačovku, tak to je jediný spôsob, ako to stíhať. Takže musím to všetko stíhať, všetko nasávať, aby som si potom nejakým spôsobom sadol v piatok a upratal scenár, ujasnil si, ktorý možno občas v sobotu celý zmeníme a potom zistíme v nedeľu ráno, že sa ešte stalo to alebo ono a zas to musíme zmeniť.
Jasné.
Je tam 80 položiek v tom scenárii. Myslím si, že je to jedna z najzložitejších relácií v Markíze, ktorú vysielame, takže režisérom to fakt dáva zabrať, lebo tie debaty sa odvíjajú rôznym spôsobom. Ja sa rozhodnem, že toto sú základné témy a veľmi často sa stáva, že keď ja vidím, že tá diskusia ide nejakým smerom, má to zmysel, neopakujú sa tí politici, ale hovoria niečo nové a dôležité, tak ja vyhadzujem polovicu zo scenára. A častokrát je to vyslovene, že zbytočná robota, ale je dôležité to mať pripravené, lebo tá diskusia sa môže rôzne zvrtnúť a ide o to, aby diváci dostali z toho čo najviac a to je môjim cieľom.
Samozrejme, ďalšia vec, ktorá ma tam zaujíma, je možno taká nuansa, ale aj z mojej skúsenosti novinárskej jedna z najťažších vecí je ten booking. Pri Na telo napríklad. Ako sa ty s týmto vysporiadávaš aj v iných politických reláciách? Často vydáme dokola tie isté dvojce. Diváci sa často pýtajú, prečo je neustále, neviem, Boris Kollár s Robertom Ficom a podobné veci. Dovolím si povedať, že u nás sa to tak často nedeje. Je to o tom často, že kto z koho a stáť si za svojím a povedať, že nebudú ti politické strany diktovať, kto ide a kto nejde do relácie?
Ja som hneď, ako keď sme to spúšťali pred 5 rokmi Na telo, tak ja som si povedal a sme sa dohodli aj s vedením, že takto bude a že takto budeme aj verejne komunikovať, že u nás si nebudú politické strany nejakým spôsobom niekoho posielať. Mm-hmm. Čiže ja si ujasňujem vždy, akú dvojicu by som chcel mať, aký dramaturgický zmysel to dáva a potom treba tých ľudí nejakým spôsobom skoordinovať, lebo niektorí ministri treba celý mesiac tu nie sú. Lebo sú na rôznych summitoch, teraz máme úradnícku vládu, tá je iná situácia, ale 3 roky sme tu mali samozrejme inú vládu a treba nejakým spôsobom zladiť kalendáre a samozrejme sa snažím o to, aby sme prinášali dvojice, ktoré už neboli x-krát videné a myslím si, že sa nám to aj celkom darí. Napríklad ty hovoríš, že Boris Kollár a Robert Fico boli častá dvojica, boli, ale u nás boli prvýkrát. To bol vlastne úplne prvýkrát, čo sa stretli. Je to, myslím, že rok a pol dozadu.
Jasne.
A odtedy tu neboli, ale u nás boli v prvom dueli.
Áno, áno. No a keď porovnáš...
Takže som rád, keď po nás opakuje.
Jasne. Keď porovnáš Na telo s tými diskusiami, tam je samozrejme tými predvolebnými debatami, tam je asi hlavný ten rozdiel, ten počet tých diskutujúcich, predpokladám. A asi aj tá štátna regulácia, ktorá do toho vstupuje o to intenzívnejšie, keďže sú to programy schválené radou. Čiže aká je iná príprava na to, tu už aj študuješ predvolebné programy, ty si aj priniesol rekvizity.
Mám tu ťahák.
Máš to všetko načítané?
Mám tu ťahák pre ľudí, toto mám načítané, pre ľudí, ktorí teda to počúvajú cez podcast, tak ano. Čo to je? Hrúbka kroniky ľudstva? Zhruba, toto ešte nemám program OLANO, toto sú len strany vlastne nad 5% momentálne v preferenciách.
Toto sú také štátnice ťažšej vysokej školy.
Áno, toto by som povedal, že toto bude trestné právo a občianske právo možno aj dokopy, keď sa na to pozriem, lebo sú strany, ktoré sa k tomu rôzne pristupujú. Toto je napríklad jeden papier, na ktorom má Slovenská národná strana úplne všetko.
Áno.
Ale potom je tu KDH, ktoré má koľko? 150 strán. Uh-huh. Sedmička písmo. Zhruba.
Môže
by som odhadol. Olano vydalo včera vyše 200 stranový program. Včera v noci som ho teda študoval. Takže môjim cieľom je vlastne toto celé prejsť, lebo si myslím, že okrem toho, čo si hovoril, tie technické veci, ku ktorým sa môžeme dostať, tak obsahovo sa to z môjho pohľadu má líšiť tým, že my sa samozrejme bavíme o tom, že aké veci sa stali počas toho týždňa v Na telo. Čiže riešime vyslovene, že témy, ktoré prináša ten týždeň a tie predvolebné debaty by mali byť o tom, že čo chcú politici reálne ponúknuť a akým spôsobom ich vieme konfrontovať s tým, že či to robili tak alebo onak. A pre mňa je veľmi zaujímavé čítať si, aké rôzne sľuby sľubujú tí politici, ktoré presne nerobili vtedy, keď mali možnosť to nejakým spôsobom teda realizovať. No a o tom ide, aby sme to konfrontovali. Čo hovoríš s tou technickou zložkou, tak to je iné pre tých politikov v tom, že zatiaľ, čo oni sa snažia napríklad v Na telo si ukradnúť čo najviac času.
Chceme sa taktizovať troška lepšie.
Presne taktizovať, lebo keď sa rozhodnú si minúť 3 minúty na zdravotníctvo, tak im môže chýbať na to, že budú chcieť niečo povedať. Ja neviem, o diaľniciach.
Upozorňuješ ich na to, alebo je to čisto na nich?
Myslím si, že špeciálne títo politici, ktorí sem prídu, už naozaj tí skúsení, tak si musia uvedomiť. Ja im to asi na začiatku poviem, že aby na to mysleli, na tú dynamiku, ale nie je to prvýkrát, čo v niečom takom sú. Hej. Takže určite môjim cieľom je, aby sa každý dostal k čomukoľvek, k vyjadreniu, myslím, ku každej z tých tém, ale na druhej strane strážiť čas si musia sami.
Jasne, vnímaš to aj ty tak, že taktizujú do tej miery, že keď napríklad Igor Matovič viac dbá na tému, ja neviem, neviem, tých najnovších tých sociálnych vecí, 200 € pre rodiny a tak ďalej, tak bude viac času venovať tomu a v téme, kde je možno slabší, tak tam troška ubudne a naopak. Ja už som videl v jednej predvolenej debate napríklad Borisa Kollára, sorry, že ťa prerušujem, kompletne sa vzdať takmer jednej témy a povedať, tu som skončil, šetrím si čas.
Ja si viem predstaviť, že politici budú taktizovať. Na druhej strane toto, čo hovorí, že chcú zosumarizovať nejakým spôsobom ten svoj základný message, na to majú tú poslednú minútu. Takže nemyslím si, že vyzerali by trošku smiešne, keby to isté chceli povedať v poslednej minúte a to isté vlastne chceli nejakým spôsobom uprostred relácie robiť. Takže nemyslím si, že budem musieť riešiť to, že sa niekto rozhodne mlčať k nejakej téme, ale určite si budú šetriť čas na to, že radi odpovedia na nejakú inú tému, ale na druhej strane to samozrejme neznamená, že ja im budem udeľovať slovo, že povedzte nám niečo k zdravotníctvu. Tak to nefunguje. A ja samozrejme mám veľmi konkrétne otázky, ktoré sa snažím. Urobil som si včera 19-stranovú prípravu a len na 5 strán. Je jasné, že z toho vyškrtám. Budem z toho vyškrtávať na 10, 5, 2 a z toho budem vyberať tie najdôležitejšie otázky. Tak, aby som ukázal jednak, čo sľubujú a jednak, do akej miery je možné, že to zrealizujú.
Ty počas moderovania nemáš v ušku réžiu, ale nevieš dostať fakty na stôl napríklad. Hej, nie je to ten mýtus, ktorý častý mýtus, ktorý počúvam, je, že tomu moderátorovi niekto niečo našepkáva. Tak skúsme možno na záver takúto nuancu vysvetliť, že ako by to mohlo a nemohlo fungovať.
Skúsim to predviesť, že máme nejakú debatu a teraz si tu rozkladám pre tých, čo to pozerajú na podcaste, teda počúvajú na podcaste. A takto sedíme a režisér, ktorý má to ucho, do ktorého mi môže rozprávať, tak keď vidí, že ten politik niečo zle hovorí, tak teraz začne listovať v tom 200-stranovom programe a nájde mi, že ako to je, a potom si hneď prehodí ďalší program, aby počúval, že či je to...
Či si medzi časom ticho?
Samozrejme, ja si počkám také 3-4 minúty a potom nie je problém. Nie, tak musím vedieť reagovať úplne na všetko a samozrejme tá režia je na to, aby mi pomohla so všetkými technickými vecami, keď je nejaký problém, keď niečo mešká, tak mi to dajú vedieť a pomáhajú mi, ale obsahovo mi nemajú šancu pomôcť, pretože oni tam majú čo robiť a ten obsah je na mne.
Jasné. No na záver prejdeme veľmi krátko k tým konkrétnym diskusiám, ktoré nás čakajú. Ako som spomínal, tak jednu už má za sebou kolega Martin Puročka, tu ako všetky iné ste mohli vidieť na Markíze. Môžete ich sledovať na Vojo aj na webe tvnoviny.sk. V sobotu bude pokračovať Gabriela Kajtárová. No a ty, Michal, budeš pokračovať ako?
To by som aj ja rád vedel. Vieš, že teraz tu sedíme, koľko sme tu, 15 minút možno, a ja neviem, keď vidím z tohto štúdia, čo si ešte prečítam o tom, kto sa ako vyjadril k debata Markízy, takže uvidíme. My samozrejme sa snažíme maximálne umožniť čo najpluralitnejšiu diskusiu, aby sme poskytli priestor naozaj všetkým politickým stranám. Nie len tak, ako nám to káže zákon, ale tak, ako aj chceme, aby to diváci samozrejme videli. A akým spôsobom to dopadne, to uvidíme. Možno sa to dozviem, keď vidím z tohto štúdia.
Jasné. Povedal moderátor a môj kolega Michal Kovačič. Ďakujem, že si prišiel.
Ďakujem.
No a do volieb zostáva týždeň a obzvlášť v situácii, keď je najvhodnejší názov politického podcastu Cirkus Politicus, môže byť rozhodovanie veľmi ťažké. Preto sme sa vás pýtali, prečo je dôležité ísť voliť.
Pokiaľ chcú, aby deti ostali doma, určite nech sa zúčastnia tých volieb. To je prvý a jasný odkaz. Druhý odkaz sme na kultúry. To je to, čo sa dneska deje, čo to vidíme na každom kroku a každý deň správa. A tretia vec, proste niekde sa posunúť, hej? Však nechceme sa vrátiť ani do jaskyni, nechceme sa vrátiť ani do lesa.
No preto, aby bola lepšia vláda hlavne, aby bol poriadok na Slovensku, pretože je tu už dosť dlhé roky, je tu cirkus. A malo by sa to upratať.
Myslím si, že v týchto voľbách je určite najdôležitejšia demokracia. A ak nechceme, aby sa na Slovensku úplne stratila, mali by sme ju podporiť.
Prečo by mali ľudia voliť? No, hlavne to bude asi pre budúcnosť Slovenska, pretože veľa hlavne mladých ľudí sú takí, že nejako ich to nezaujíma. Ja rozhodne idem voliť a takisto aj nahováram svojich kamarátov, ktorí sú takí lajdácky ohľadom tejto veci, aby išli voliť.
Ja som tiež nie rozhodnutý ešte, že či pôjdem voliť v dnešnej situácii. Neviem. Neviem si vybrať, koho ísť voliť, lebo to, čo sa deje na Slovensku, asi tu tak dlho ešte nebude. A keď už len vidíme teraz mimoriadne schôdze parlamentu, ktoré mali byť otvorené, neboli otvorené, pretože sami naši poslanci nemajú záujem vôbec niečo robiť a pracovať. Aká je záruka, že v tom budúcom období to bude lepšie?
Takže vy ste už rezignovali?
Možno, že tak ako polovička republiky zrejme.
po týchto bláznoch, to, ako ja neviem, fakt. Neviem, koľko by tam dať, vie to, vidíte, tomu vajíčka hodáču, ten už má na okolo krku šál pomaly, tamten sa bije, tamten, no, myslím si, že nedávame dobrý signál do toho sveta.
To bolo na dnes všetko. Reláciu Cirkus Politicus nájdete na všetkých obľúbených podcastových aplikáciách, na webe tvnoviny.sk či YouTube-ovom kanáli Televízie Markíza. Váš názor nám môžete napísať aj na adresu cirkuspolitikus@markiza.sk. Na budúce sa na vás teší Gabriela Kajtárová. Dovtedy si zachovajte zdravý rozum.